Dobrý den, přátelé. Dnes chci s vámi přemýšlet o levici a položit si tři otázky. Za prvé, jak došlo k tomu, že levice všude v Evropě ztrácí moc a vliv? Za druhé, za to, že levicové strany voliče spíše odpuzují, někdo může. Kdo je to? A jak to dokázal? A za třetí se chci ptát, jestli má levice ještě nějaké šance k obrodě. Zánik sociální demokracie a evropské levicové politiky vůbec začal koncem komunismu na přelomu 80. let. Ideologicky spečetěn byl v červnu 1999 v dokumentu nazvaném Třetí cesta. Jeho autoři šéf Labouristů Tony Blair a německý kancléř Gerhard Schröder v něm nepopsali nic menšího než svou kapitulaci před globalizací. Podle jejich názoru totiž globalizaci nelze politicky ovlivnit. Úlohou vlády je proto provádět hospodářskou politiku přizpůsobenou požadavkům trhu, a cílem levice má být pouze zmírnění důsledků globalizace. Obyčejným lidem oba politici vzkázali, aby se raději podřídili globální dělbě práce, protože jenom tak mohou v nezměnitelné situace získat aspoň něco pro sebe. A proto tvrdím, že levice již na prahu nového tisíciletí převzala názory ekonomických neoliberálů, smířila se s důsledky mezinárodního konkurenčního tlaku a s prohlubováním příjmových rozdílů mezi chudými a bohatými. To ale byla ideová kapitulace, po které levicové strany již nedokázaly popsat cíle, které by je odlišovaly od jejich politických konkurentů. Vzniklo myšlenkové vákuum, které obsadili akademičtí a mediální našeptavači. A dnes oni určují, co má být levicová politika. Ideový smog z produkce sociální a vědních kateder a redakcí vede k překrucování tradičních levicových pojmů. Dobře je to vidět na dvou příkladech. Internacionalismus. Slovní žongléři přetvořili tradiční levicový internacionalismus, mezinárodní solidaritu pracujících, v nekritičnost a pasivitu vůči důsledkům globalizace. Velmi úsměvné je to, že musel až miliardář a konzervativec Donald Trump ukázat, že vzepřít se globalizaci je možné a nutné. A zcela popletená levice ho za to, že převzal na chvíli její roli a zastal se sociálně slabých ve vlastní zemi, kritizuje jako pravicového populistu. Další karikaturou levicového internacionalismu je vztah k Evropské unii. Levice nedá na unii dopustit, ačkoliv je to spolek, ve kterém tvrdě vládne konzervativní neoliberální hospodářská politika. Jen si vzpomeňme, na jaký způsob bylo zachraňováno v úvozovkách Řecko. Větší protiklad k levicovému myšlení než hospodářská politika EU snad ani nemůže existovat. Třetí mylný výklad internacionalismu vidíme v postoji levice k migraci. Podle absurdně překrouceného tradičního hesla proletáři všech zemí, spojte se, chce levice přijímat migranty bez omezení. Ale většina občanů evropských zemí vnímá tyto převážně nekvalifikované a nepřizpůsobivé cizince jako ohrožení své životní úrovně a nespravedlnost. Příchozí totiž parazitují na zdrojích, k jejichž vzniku ničím nepřispěli a většinou ani nikdy přispívat nebudou. Podívejme se spolu na ještě jeden pokřivený levicový pojem. Slovní eskamotéři překroutili také klasický levicový pojem rovnost. Vezměme jen tradiční téma zrovnoprávnění žen. Ideologové ze sociálně vědních fakult sice povýšili emancipaci na vědeckou disciplínu, ale popřeli podstatu rovnoprávnosti samé. Místo aby se starali o hmotné podmínky osamělých matek anebo penzistek, tak vybojovali gramatickou emancipaci a povinné kvóty při obsahování postů. Výsledkem jsou trapně působící ministryně obrany nebo zahraničí. Oba známé paní Mogherini. K deformacím pojmu rovnost patří také inkluze, která sugeruje možnost rovného zacházení s odlišně schopnými lidmi. Saloní rovnostáři trvají i na tom, že tradiční rodina je pouze jedna z mnoha rovnocenných možností soužití. Jejich pozornost upoutává také otázka, kolik rovnocenných pohlaví existuje a kolik je tudíž třeba stavět záchodků. To jsou starosti bezstarostných, starosti těch, kteří žijí vedle společnosti a ne v ní. Bez ohledu na jejich posedlost rovností všech a všeho, je pro saloní levici jedna skupina obyvatel přece jenom nadřazena ostatním. Ano, saloní levice sama, ti, kteří rozhodují o tom, co je pro zbytek společnosti důležité. Všem ostatním sice zakazují hate speech, ale sami ji hojně používají třeba proti demokraticky zvoleným politikům, když si dovolí zastávat jiné názory než oni. Cokoliv je lež, když to vysloví názorový odpůrce. Příkladem podivných figur saloní levice je dekoratér měst David Černý. Žije ze snobismu těch, kteří určují, co je umění, a těch, kteří mají dost peněz na to, aby si jeho díla postavili před své developerské počiny. To jej vyneslo do takových příjmových výšin, že si stejně jako některé další umělecké veličiny připisuje právo vyjadřovat se o svých spoluobčanech s nesnesitelným pohrdáním. V rozhovoru s časopisem Forbes mluvil jistě i za méně prominentní, ale podobně pokřiveně myslící saloní levičáky, když řekl: ale aktivní politické zapojení ve chvíli, kdy žiju ve státě, který si dokázal zvolit Zemana, tak jsem si řekl, ať si v tom těch 55% dementů žije. Konec citátu. Trochu vkusněji říkají totéž ti, kteří hovoří o úspěšnější části společnosti, a myslí tím zejména diplomované obyvatele měst a neúspěšné části společnosti. Neúspěšní jsou pro ně ti lidé, kteří jsou kritičtí vůči EU, migraci a sociálním fantasmagoriím. Pojďme se spolu podívat na to, jak saloní levice chápe demokracii. Privilegovaní vzdělanci a umělci cenzurují společenskou debatu a káží národu o tom, co je morálka a demokracie. Ale ve skutečnosti jsou tito nositelé pochodně pravdy a dobra hluboce nedemokratičtí, protože pohrdají obyčejnými lidmi. Právě těmi, které má každá elita zastupovat a chránit. Místo nich si dnešní levice našla své vlastní proletáře, za které bojuje. Ti se však nacházejí vždycky velmi daleko za horizontem životů normálních lidí ve vlastní zemi. Saloní levice se neptá po socioekonomické rovnosti doma, ale o to nadšeněji prosazuje rovnost všech civilizací a náboženství. Místo sociálních otázek vzývá mlhovinu přeludů, jako je ochrana co nejmenších menšin, gender, evropské sjednocení a ekologie. Někdy je dnešní salonní levice kritizována jako neomarxistická. To je ale nepřesné. Marx by jim totiž vytkl to, že nespochybňují ekonomický status quo. A skutečně, jen zcela výjimečně se objeví a brzy také zmizí politik jako Yannis Varoufakis, který má pár odvážnějších ekonomických nápadů. Nebo laborista John McDonnell, který oprášil téma podílu zaměstnanců na výnosech firmy. Ale to už jsou jenom velké výjimky, se kterými si levicoví aparátčíci nemohou rozumět. Představitelé salonní levice na katedrách a v redakcích sice mají plnou pusu spravedlnosti a rovnosti, ale svou bezvýhradnou podporou EU udržují v chodu neoliberálně organizovaný ekonomický blok a nečinně přihlížejí propastným příjmovým rozdílům mezi chudými a bohatými. Dnešní levicoví intelektuálové jsou svým myšlením a působením reakcionáři, kteří patří k establishmentu a upevňují daný pořádek. Marx by z nich určitě radost neměl. A tak není náhodou, že se názorově do vleku salonní levice dostali nejenom sociálně demokratické, ale mnohé takzvané konzervativní strany. Ty se také zasazují o udržení ekonomického statusu quo. Přejímají guláš právě populárních problémů. Tak co nám z toho vychází? Salonní levice se fakticky zmocnila ideového vedení západní společnosti. Ona určuje pořadí důležitých témat. A výsledkem je to, že se politici a jejich ideologičtí našeptavači často chovají jako paralelní společnost, žijící odděleně od normálních obyvatel země. O témata salonní levice se zajímají převážně měští intelektuálové, žijících na ostrůvcích společenskovědních kateder, velká část pracovníků v médiích, mnozí státní úředníci, všichni úředníci neziskových organizací a houfec zbohatlých snobů, hledajících působivou možnost pořádně se morálně odvázat. To je jádro takzvaných liberálních voličů. Marx by je asi nazval buržoazními reakcionáři a nepřítel západní demokracie by s uspokojením mluvil o užitečných idiotech. Ptáte se proč? Kvůli politickým následkům. Tradiční levicové politické strany nikdo nevolí a i strany pravicové ztrácí ve prospěch tzv. Populistů. My oba teď již víme, co by měla levice udělat. Poté, co levice opustila svou programatiku, opustili levici její bývalí voliči. Dnešní levice opustila své voliče a chce-li je získat zpět, tak musí opět jasně nastolit sociální otázku. Dnešní skutečně levicová politika se musí zabývat odměnou za práci, ochranou vlastních lidí před zahraniční konkurencí, podporou sociálně slabých a zajištěním bezpečnosti nižších vrstev společnosti. K jejím tématům musí patřit chudoba ve stáří, podpora normální rodiny, levné bydlení pro chudší lidi a daňové úlevy pro nižší třídu. Nezdá se vám také, že je paradoxní, že zrovna konzervativní publicista jako já musí levici připomínat, že prosperující hospodářství není jediným měřítkem dobře fungující společnosti. Ale paradoxně i to, že právě strany levice by mohly mít zajištěnou budoucnost. Příležitost se jim k tomu naskytne buď s nadcházející finanční krizí, nebo v souvislosti s automatizací výroby. Nejspíše dojde ke kombinaci obou scénářů. S velkou pravděpodobností pak začnou ještě rychleji než dnes ubývat pracovní příležitosti pro málo a průměrně kvalifikované. Přeškolit je na programátory nebo inženýry je iluze. Pro rostoucí počet lidí pak bude dosud převládající vidina konzumního životního stylu nahrazena tíživou otázkou, jak zaplatit nájem a jídlo a z čeho žít na stará kolena. Žluté vesty jsou předvojem těch, kteří nemají co ztratit. To vše bude obrovská sociální a proto i politická výzva. Pak půjde opravdu o záchranu demokracie. Ale zvonění klíči a rezoluce přitom nepomohou. Levice tedy má šanci na comeback, na obrodu. Ale nesmí to být levice popletených akademiků a snobských mudrlantů. Nýbrž levice, která se osvobodí z názorového područí kateder, redakcí a kaváren. Levice, která dokáže sformulovat svou vlastní nosnou programatiku. Když se nic takového nestane, tak budou osiřelé chudší vrstvy obyvatelstva hrát někoho, kdo se o jejich problémy postará. Ten někdo by mohl být mnohem horší než dnešní takzvaní pravicoví populisté. Totiž opravdu nebezpečný extremista. Evropa je již zažila na levici i na pravici. V dnešní evropské levici však bohužel nevidím nikoho, kdo by si byl těchto šancí a hrozeb vědom, natož, aby na ně nabízel proveditelné odpovědi. A proto je aktuální spíše otázka, zdali a jak dlouho levicové strany vůbec přežijí. Nakonec zhrnu výsledky našeho společného přemýšlení o stavu levice a její budoucnosti do následujících bodů. Levice převzala názory ekonomických neoliberálů, smířila se s důsledky mezinárodního konkurenčního tlaku a s prohlubováním příjmových rozdílů mezi chudými a bohatými. A tak ztratila svou ideovou identitu. Jedinečnost levých myšlenek. Místo politických stran určují to, co je dnes levicové, slovní žongléři z kateder a z redakcí. Těm se podaří úplně překroutit klasické levicové pojmy, jako je rovnost, internacionalismus a další. Chtějí-li se levicové strany opět dostat k moci, tak musí pochopit jedno. Jejich voliči nejsou ti, kteří mají stejné názory jako oni sami, ale ti, kterým se vede mizerně, a to v jejich vlastní zemi. Příležitost se jim k tomu naskytne s nadcházející finanční krizí a robotizací výroby. Pro rostoucí počet lidí pak bude vidina konzumního životního stylu nahrazena otázkou, jak zaplatit nájem a jídlo a z čeho žít na stará kolena. A proto má levice šanci na obrodu, ale jen když se osvobodí z názorového područí kateder, redakcí a kaváren. Děkuji vám za to, že jste mi dnes věnovali svůj čas. A naschledanou.